Λοιπόν, καλησπέρα σας από τη Ρόδο. Είναι μια καλή ευκαιρία να μιλήσουμε με αφορμή και το σχετικό άρθρο που διαβάσαμε πολύ πρόσφατα, αλλά και γενικότερα με την υπόθεση αυτή που ονομάζεται υπερτουρισμός, η οποία φαίνεται ότι δεν είναι τοπικό επίπεδο, σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει επηρεάσει μόνον τους Έλληνες, κύριε Σπυλάνη, αλλά είδαμε άλλωστε και πολλές αντιδράσεις στην Ιταλία και στην Ισπανία. Αυτό όταν λέμε υπερτουρισμός, τι εννοούμε και πώς περνάει προς τα έξω, γιατί οπωσδήποτε συνδέεται και με τον τουρισμό, αλλά συνδέεται και με άλλα πράγματα σε έναν τόπο, ειδικά σε έναν τουριστικό προορισμό.
Ναι, κυρία Ντόκου, είναι γεγονός ότι το θέμα του υπερτουρισμού φαίνεται ότι είναι ένα θέμα που επηρεάζει πολλούς προορισμούς στον πλανήτη και ειδικά στην Ευρώπη και στη Μεσόγειο. Καταρχάς, όταν λέμε υπερτουρισμό, εννοούμε την αντίληψη που έχουν οι κάτοικοι ότι επηρεάζεται το επίπεδο της ζωής τους, άρα είτε γιατί δεν μπορούν να βρουν σπίτι σε ικανοποιητικές τιμές για να ζήσουν, είτε γιατί αλλάζει η περιοχή τους, είτε γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση, συνωστισμός στις περιοχές που κινούνται και επομένως δυσαρεστούνται, δυσανασχετούν γιατί υποβαθμίζεται η ποιότητα ζωής τους.
Μάλιστα.
Μπορεί όμως να αφορά και τους ίδιους τους τουρίστες και οι οποίοι λόγω του ίδιου του συνωστισμού, δηλαδή της ύπαρξης πολλών τουριστών σε ένα σημείο, να δυσαρεστούνται εκείνοι, η εμπειρία τους να μειώνεται και να μην θέλουν ξαναεπισκεφθούν ένα τέτοιο τόπο. Άρα έχουμε και από τις δύο πλευρές την έννοια του υπερτουρισμού. Ο καθένας το βλέπει με τη δική του πλευρά, αλλά πράγματι έχει να κάνει με τον μεγάλο αριθμό τουριστών σε μια περιοχή.
Τώρα βέβαια αυτά όλα είναι συνυφασμένα και με την φέρουσα ικανότητα του κάθε προορισμού, έτσι. Και εμείς το βλέπουμε στη Ρόδο, γιατί είναι ωραία τα νούμερα και τα ρεκόρ έτσι όπως τα βλέπουμε να καταγράφονται, που υπάρχει πάρα πολύ κίνηση και πάρα πολύ, πολλές αφίξεις των ξένων τουριστών. Θέλουμε και εμείς να συμβαίνει κάτι τέτοιο, αλλά είναι και το πόσο αντέχει ένας τόπος. Αυτό βέβαια αφορά κυρίως και τους τοπικούς παράγοντες και τις αρχές, αλλά είναι ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο απασχολεί αυτούς τους τουριστικούς προορισμούς.
Τα δύο πράγματα συνδέονται, αλλά όπως είπα στην αρχή, ο υπερτουρισμός είναι κάτι το οποίο είναι αυτό που αισθάνονται οι άνθρωποι, ενώ η φέρουσα ικανότητα την υπολογίζουμε περισσότερο ή προσπαθούμε να την υπολογίσουμε με αριθμούς, γιατί κοιτάμε να δούμε, για παράδειγμα, εάν οι δρόμοι είναι γεμάτοι, το οποίο μπορεί όμως να οδηγεί σε διαμαρτυρία ή όχι των τουριστών έτσι, ή των επισκεπτών κατοίκων. Άρα έχουμε το ένα που είναι η μέτρηση, να δούμε να υπάρχει πρόβλημα στη διαθεσιμότητα του νερού, να βλέπουμε πρόβλημα στην πρόσβαση στις παραλίες, να βλέπουμε πρόβλημα, άρα να έχουμε δηλαδή εξ αντικειμένου μία υπερβολική καταπώνηση των πόρων και των υποδομών του τόπου. Αυτό βέβαια συμβαίνει και εξαιτίας της μεγάλης έκτασης της δόμησης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο συνήθως δεν το βλέπουμε ως πρώτο. Δηλαδή ο τουρισμός, ένα από τα πράγματα που δημιουργεί είναι επέκταση της δόμησης. Αυτή η επέκταση πολλές φορές παίρνει τέτοιες διαστάσεις που αλλοιώνει εντελώς τη φυσιογνωμία ενός τόπου. Το έχουμε δει σε πολλά μέρη και στη Ρόδο. Είναι προφανές αυτό αν συγκρίνει κανείς τη Ρόδο του σήμερα με τη Ρόδο του χτες. Και το ζήτημα είναι όχι μόνο αν μας αρέσει αυτή η νέα Ρόδος, αλλά επίσης και αν η επέκταση της δόμησης δημιουργεί και μια σειρά από προβλήματα που έχουν να κάνουν με την ταυτότητα του τόπου, με το περιβάλλον, με τους πόρους του τόπου. Έτσι ακούμε συχνά λοιπόν ότι η πρώτη προτεραιότητα είναι η διατήρηση του περιβάλλοντος και του πολιτιστικού τοπίου ενός τόπου, διότι αυτό είναι αυτό που φέρνει τουρισμό, αλλά από την άλλη μεριά, μέσα από την επέκταση της δόμησης, αυτό καταστρέφεται. Επομένως, θα πρέπει, εάν πραγματικά πιστεύουμε ότι περιβάλλον και πολιτισμός είναι τα δύο βασικά στοιχεία του τουριστικού προϊόντος, θα πρέπει να δούμε πώς αυτά τα διαφυλάσσουμε. Και αυτό δεν μπορεί να διαφυλαχτεί με τη συνεχή επέκταση του τουρισμού, των ξενοδοχείων, των καταλυμάτων, των δρόμων, των λιμενικών εγκαταστάσεων. Όλα αυτά χειροτερεύουν την κατάσταση. Ειδικά τώρα με την κλιματική αλλαγή. Έτσι, βλέπουμε λοιπόν
βλέπουμε
μια σειρά.
Το ένα φέρνει το άλλο, είναι όλα συνδεδεμένα τελικά.
Ακριβώς, διότι ξέρουμε πολύ καλά ότι ο τουρισμός προκαλεί σε παγκόσμιο επίπεδο το 10% των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακος, κυρίως μέσα από τα μέσα μεταφοράς. Άρα, για παράδειγμα, αυτό που συμβαίνει ειδικά στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, που είναι η μείωση των ημερών παραμονής των τουριστών σε έναν τόπο, αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυξάνονται οι κινήσεις αεροπλάνων, πλοίων και αυτοκινήτων για να φέρουν τον ίδιο αριθμό διανυκτερεύσεων. Να το πω έτσι. Καταλαβαίνετε ότι αν ένας τουρίστας έμενε 10 μέρες και τώρα μένει 6, για να αυξηθούν οι συνολικές διανυκτερεύσεις, χρειαζόμαστε διπλάσιο αριθμό αφίξεων τουριστών. Με ό,τι αυτό σημαίνει σε μεταφορικό έργο, διοξείδιο του άνθρακα, κίνηση στους δρόμους και ό,τι άλλο μπορείτε να καταλάβετε. Λοιπόν, χρειαζόμαστε με ψυχραιμία λοιπόν να αναλύσουμε τον τουρισμό ως παγκόσμιο φαινόμενο καταρχήν, γιατί δεν είναι ελληνικό φαινόμενο.
Οπωσδήποτε,
να δούμε τα ωφέλη που έχουμε, να δούμε τις αρνητικές συνέπειες που έχουμε σαν χώρα πια, και να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε το τουριστικό μοντέλο. Δεν μπορεί να συνεχίζει όπως φαίνεται ότι θα γίνει από το σχέδιο του ειδικού χωροταξικού του τουρισμού, όπου προβλέπεται αύξηση των κλινών παντού χωρίς πρακτικά κανένα περιορισμό, ακόμη και στις πιο επιβαρημένες περιοχές όπως είναι η Σαντορίνη και η Μύκονος, αλλά και η Ρόδος, η Κος, η Κρήτη και όλες οι άλλες, τα Ιόνια και όλες γενικά οι τουριστικές περιοχές, νομίζω ότι δεν κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και θα πρέπει με επιστημονική βάση, και αυτό κάνουμε ως παρατηρητήριο βιώσιμου τουρισμού Αιγαίου, να δούμε ποια είναι η κατάσταση, όπως είπα, ποια είναι τα ωφέλη, ποιες είναι οι αρνητικές συνέπειες, να τα σταθμίσουμε και να αποφασίσουμε πώς θα κινηθούμε. Εμείς στις μελέτες που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, κάναμε μια μεγάλη στα Ιόνια και δύο μικρότερες στη Σέριφο και στην Τίνο, βλέπουμε ότι υπάρχουν προβλήματα, υπάρχει δυσαρέσκεια του κόσμου, αυτό που ονομάζαμε στην αρχή υπερτουρισμό. Υπάρχουν προβλήματα όπως κυκλοφοριακό πρόβλημα, έλλειψη νερού,
τα απορρίμματα, έτσι, απορρίμματα και λοιπά, διαχείριση των απορριμμάτων, βεβαίως.
Τα οποία κάποια μπορούν να λυθούν προφανώς.
Η ενέργεια, βεβαίως, πάρα πολλά.
Κάποια μπορούν να λυθούν εάν, για παράδειγμα, δουλέψουμε σωστά τη διαχείριση απορριμμάτων με ανακύκλωση και άλλα μέτρα, αλλά δεν αρκεί αυτό. Χρειάζονται πολύ ριζικές αλλαγές και μάλλον χρειάζεται και να ξανασκεφτούμε αν πρέπει να συνεχίσουμε να χρηματοδοτούμε τουριστικές κλίνες. Ας μην ξεχνάμε και κάτι άλλο, ότι μετά τον COVID έχουμε τεράστια προβλήματα ανθρώπινου δυναμικού. Επομένως, αν έχουμε ελλείψεις 100.000 εργαζομένων στον τουρισμό, όπως γράφτηκε κατ' επανάληψη και φέτος, για ποιο λόγο χρειαζόμαστε πιο μεγαλύτερη μεγέθυνση τουριστική, για να φέρουμε ανθρώπους από το εξωτερικό, οι οποίοι ούτε εκπαιδευμένοι είναι και δημιουργούν και δεν πρόκειται να βοηθήσουν στην αναβάθμιση του τουρισμού? Μήπως αυτό που χρειαζόμαστε δεν είναι μεγέθυνση του τουρισμού, αλλά αυτό που έλεγα προηγούμενα, αλλαγή του τουριστικού προϊόντος με ανάπτυξη του περιβάλλοντος και του πολιτισμού, δηλαδή να αξιοποιήσουμε τον κόσμο που εκπαιδεύουμε. Εγώ το λέω πάντα ότι εμείς στα πανεπιστήμια εκπαιδεύουμε κόσμο για τη διαχείριση περιβάλλοντος, για την ανάδειξη προστατευόμενων περιοχών, για την ανάδειξη πολιτιστικών πόρων και μετά τους αφήνουμε χωρίς δουλειά γιατί δεν επενδύουμε σε αυτούς τους τομείς. Επομένως θεωρώ ότι έχουμε δυνατότητα να αλλάξουμε το τουριστικό μοντέλο. Όταν μιλάμε για να σταματήσει η τουριστική μεγέθυνση, δεν μιλάμε σε καμία περίπτωση να σταματήσει ο τουρισμός. Λέμε να σταματήσουν οι αυξήσεις των κλινών και η αριθμολαγνία, πόσα εκατομμύρια και αν ήρθαν 32 και αν θα έρθουν 40 μέχρι το 2030 και ούτω καθεξής. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να τα
διατάξουμε. Η αλήθεια είναι ότι αυτοί οι προορισμοί, όπως για η Ρόδος, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε τώρα για τη Ρόδο, μιας και μιλάτε και σε τοπικό μέσο ενημέρωσης, το μοντέλο είναι ο μαζικός τουρισμός. Έτσι. Και γι' αυτό ακριβώς φαίνεται ότι συνεχώς θέλουν να υπάρχει αυτή η απέτηση για περισσότερες κλίνες, για να βλέπουμε περισσότερο κόσμο, αλλά και από την άλλη το ένα φέρνει το άλλο τα προβλήματα, αυτά ακριβώς δηλαδή που αναφέρετε εσείς, τα οποία τα ζούμε και εμείς. Και αυτή η κατάσταση υπήρχε και έχει μεγεθυνθεί τώρα, τη βλέπουμε σε μεγέθυνση, γιατί άλλαξε το μετά την πανδημία, άλλαξε και η συμπεριφορά των ταξιδιωτών και θέλουν να ταξιδέψουν, θέλουν να έρθουν στους τουριστικούς αυτούς προορισμούς. Συνεπώς, το μοντέλο πρέπει να αλλάξει, αλλά και απ' την άλλη θέλω να σας κάνω και άλλη μια ερώτηση έτσι, για να κλείσουμε και όλα στη συζήτησή μας. Υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι δεν υπάρχει η λέξη υπερτουρισμός, ότι δεν υπάρχει, ότι δεν είναι σωστό αυτό που λέμε, διότι ούτως ή άλλως είναι πολύ περιορισμένη αυτή η τουριστική περίοδος. Θα ήθελα έτσι το δικό σας το σχόλιο.
Πριν πω σε αυτό το σχόλιο να πω ότι ήδη αυτό που είπατε ως πρόβλημα, ήδη καταγράφηκε και πέρσι με την μείωση των εσόδων τον Αύγουστο, και, δηλαδή έχουμε και οικονομικό πρόβλημα πια, και φέτος καταγράφηκε για 2 μήνες συνεχόμενους και υπάρχει ερώτηση εάν και ο τρίτος μήνας, ο Σεπτέμβριος, θα έχει και αυτός μειωμένες εισπράξεις. Επομένως, το καμπανάκι έχει ήδη χτυπήσει. Το καμπανάκι έχει ήδη χτυπήσει και αυτό που λέμε με ένταση είναι ας καθίσουμε με ανοιχτά τα χαρτιά γύρω από ένα τραπέζι για να αποφασίσουμε τι θέλουμε να πάμε. Δεν είναι θέμα αντιπαραθέσεων, είναι θέμα πραγματικής πολιτικής. Για να απαντήσω τώρα στο ερώτημά σας. Θεωρούν πολλοί ότι δεν έχουμε υπερτουρισμό διότι η προβληματική περίοδος κρατάει 1, 2, 3 μήνες. Θα έλεγα ότι, και το έγραψα και στο άρθρο, ότι όταν έχετε υπερβολική πίεση έστω και 1 μήνα, το να αυξήσετε τις κλίνες και αυτό το μήνα να έχετε ακόμη πιο πολύ τουρισμό, θα πάθετε έμφραγμα. Έτσι, και το κάνω και τον παραλληλισμό με την ανθρώπινη υγεία. Εάν έχετε 22 πίεση για μία μέρα και έχετε και 10 πίεση τις υπόλοιπες μέρες, μπορείτε να πεθάνετε από τη μία μέρα πίεση 22. Δεν θα πάτε να... δεν θα προσπαθήσετε να την κάνετε την πίεση 24-26 και θα πείτε ο μέσος όρος είναι χαμηλός. Δεν υπάρχει αυτή η λογική. Όταν υπάρχει πραγματικά έμφραγμα, και το λέμε έμφραγμα γιατί συνήθως χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη για να πούμε υπάρχει
για
έμφραγμα στους δρόμους. Στους δρόμους. Δεν μπορεί να πείτε ότι επειδή έχουμε για 6 μήνες, 8 μήνες πολύ χαμηλή τουριστική κίνηση, δεν υπάρχει υπερτουρισμός και θα αυξήσουμε τις κλίνες. Αυτό που πρέπει να κάνουμε, και εδώ ξαναέρχεται η συζήτηση για το διαφορετικό τουριστικό προϊόν, είναι να πούμε stop στις κλίνες, γιατί για παράδειγμα η Ρόδος δεν αντέχει πάνω από 120.000 κλίνες, ας πω ένα νούμερο, δεν αντέχει πάνω από εκεί, άρα δεν αυξάνω τις κλίνες στη Ρόδο και κοιτάω να δω πώς θα έχω διάχυση του τουρισμού στους προηγούμενες και στους επόμενους μήνες από το υψηλή τουριστική περίοδο και πώς θα αλλάξω και τον τρόπο που θα δουλέψουν οι επιχειρήσεις, γιατί αντιλαμβάνεστε πάρα πολύ καλά ότι ένας μικροεπιχειρηματίας ή ένας εργαζόμενος δεν μπορεί να κάνει ωράρια των 10, 12, 14 ωρών για 6-8 μήνες, έτσι, αντέχει μερικούς μήνες την υπερεργασία, αλλά δεν μπορεί να το κάνει παραπάνω, άρα χρειαζόμαστε να ξαναδούμε και το εργασιακό τουριστικό μοντέλο και επιμένω όχι μόνο για τους εργαζόμενους αλλά και για τους μικροϊδιοκτήτες που είναι όλη τη μέρα πάνω από την επιχείρησή τους για να μπορεί να έχει καλά αποτελέσματα.
Επομένως, συνεπώς, αυτό που χρειάζεται είναι μια σωστή διαχείριση αυτής της υπόθεσης, η οποία πρέπει να ξεκινήσει από τώρα που έκλεισε η σεζόν για να δούμε την επόμενη πλέον σεζόν, έτσι.
Και να συζητήσουμε, οι αλλαγές δεν θα γίνουν γρήγορα, πρέπει όμως να συζητήσουμε ειλικρινά, ειλικρινά και χωρίς αφορισμούς, τι ακριβώς, ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί, να βάλουν όλες οι πλευρές τους αριθμούς στο τραπέζι και να αποφασίσουμε. Είπατε για το μαζικό τουρισμό που θέλουν όλο και περισσότερους τουρίστες, μα αν χαμηλώνουν οι τιμές είναι προφανές ότι θα θέλουν περισσότερους τουρίστες για να έχουν το τζίρο που χρειάζονται. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που πρέπει να τακτοποιηθούν και νομίζω ότι έφτασε η εποχή να γίνει αυτό, ειδικά τη στιγμή που και οι κοινωνίες, οι τοπικές, σε διάφορα μέρη, ας πούμε της χώρας μας, μην πούμε του πλανήτη, έχουν αρχίσει να διαμαρτύρονται και να λένε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η αύξηση των τουριστικών ροών.